meilleures années Harper. Moi, je choisis d'avancer.
Autorisé par l'agent enregistré pour le Parti libéral du Canada.
CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. 17 του Οκτώβρη 2019 είναι σήμερα. Ακούτε Radio Centreville στα 102,3 τον FM, όπως επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960. Είμαστε επίσης στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας και στα ψηφιακά δίκτυα μέσω της εφαρμογής TuneIn στα κουτιά Roku, Kodi, Android και Mac TV Box. Η ώρα είναι ακριβώς 8 και ακούτε την ελληνική εκπομπή του Radio Centreville. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9.30. Σε λίγο θα έχουμε την επισκόπηση του τύπου. Ακολουθεί η καθιερωμένη εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» στις 8.30 ώρα περίπου με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Λεωνίδα Κουμάκη και έχει θέμα ένα οδηπορικό στην Θράκη. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Και στις 9 και 10 περίπου θα έχουμε ένα ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Νίκου Λιγερού που πραγματοποιήθηκε χθες 16 Οκτωβρίου την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ με θέμα την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών και την ψήφο στο εξωτερικό. Μείνετε μαζί μας διότι θα έχει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα το σημερινό μας πρόγραμμα. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και θα είμαστε αμέσως μετά μαζί. Καλή ακρόαση, το τηλέφωνο μας είναι 495-2597 και 495-1540 και είναι πάντοτε στην διάθεσή σας. Να πούμε, η θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι στους 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0 με ασθενής βροχή και 93% υγρασία. Ο άνεμος είναι σε ένταση 4 μποφόρ βόρειο-βόρειο-δυτικά, ενώ απόψε το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 5 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας, ενώ αύριο Παρασκευή θα ανέβει στους 11 βαθμούς Κελσίου με παρερχόμενη μπόρα, κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε ένα τραγούδι και θα είμαστε μαζί. Πάμε με την Άννα Βύση. Α, ωραίο τραγούδι αυτό. Στην Πειρά. Είναι η κυπριακή έκδοση. Εύχομαι να σας αρέσει. Καλή ακρόαση κυρίες και κύριοι έως και τις 9.30.
Αφήσει πόρτα εν για με. Και αν είσαι πω στάθηκε, εγώ έπεσα χαμέ. Κανονίσε τη νύχτα σου με τσίνον τον πελόν. Και εγώ να πάω να σα το τσέξω. Στείλε με στο τσέκαλο. We'll be right back.
κι όπο τσιποδά. Καλά να λάμε γκρουσούμε σιόρ τον τραχανά. Να βρεις καμιά να της λαλείς για φούρκους και για γκολ. Τσάε στις καρτάνες ρε κουμπάρε να σου στούρω κι εγώ.
Η εφημερίδα Touch του Βερολίνου δημοσίευε συνέντευξη με μια πρόσφυγα από την Γκάνα, η οποία κατάφερε να καταθέσει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις κακές συνθήκες διαβίωσης στον καταβλισμό στη Σάμο. Στην ερώτηση γιατί κατέθεσε την προσφυγή, απαντά: γιατί δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν εδώ όλα αυτά. Ήρθαμε γιατί χρειαζόμασταν βοήθεια, αλλά οι αρχές μας αγνόησαν. Μετά την καταγραφή μας δεν είχαμε πού να κοιμηθούμε, ούτε καν μια κουβέρτα. Με τα τελευταία μας χρήματα έπρεπε να αγοράσουμε από άλλους πρόσφυγες μια σκηνή με τρύπες και να κοιμηθούμε δίπλα στον κατάμεστο καταβλισμό. Ο άντρας μου, ο αδελφός μου και εγώ σε ένα στρώμα. Έβρεχε και μας έτρωγαν τα κουνούπια και τα ποντίκια. Νύχτες ολόκληρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ και όλα αυτά ενώ είμαι έγκυος. Η νεαρή γυναίκα από την Γκάνα είναι έγκυος τον ένατο μήνα και συμπληρώνει πως για το φαγητό έπρεπε να περιμένουμε ώρες και ήταν πραγματικά κακό. Όλη την ημέρα είχαμε μόνο ένα μικρό μπουκαλάκι νερό κατά άτομο. Σαν έγκυος πρέπει να πίνω πολύ νερό, τουλάχιστον 5 ή 6 μικρά μπουκαλάκια. Εύχομαι οι δικαστές να έρθουν εδώ στη Σάμο χωρίς και να δουν πώς μας μεταχειρίζονται και κάτω από ποιες συνθήκες ζούμε. Κάποιοι τρελαίνονται εδώ, άλλοι πεθαίνουν. Τέλος, η νεαρή πρόσφυγας εξηγεί ότι κατάφερε να κάνει την προσφυγή μέσω ενός Γερμανού νομικού. Το τηλέφωνό του το βρήκε από ένα workshop που οργανώθηκε από εθελοντές για τη διαδικασία ασύλου. Η Άπρακτη είναι ο τίτλος του σχολείου που δημοσιεύει στην πρώτη της σελίδα η εβδομαδιαία εφημερίδα Die Zeit και αναφέρεται στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία. Η Zeit σχολιάζει: λίγη η εξωτερική πολιτική των Βρυξελών και ακόμα λιγότερη του Βερολίνου. Εκεί ανησυχούν και καταδικάζουν με τους πιο αυστηρούς τόνους. Η καγκελάριος Μέρκελ, όπως αναφέρεται, κατανοεί τα συμφέροντα ασφαλείας για την Τουρκία και καλεί επίσης την Τουρκία να τελειώσει τις επιχειρήσεις, διότι αυτή η επιχείρηση απειλεί προφανώς να εκδιώξει μεγάλα τμήματα του τοπικού πληθυσμού. Η Γερμανία απευθύνει έκκληση. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν είναι εξωτερική πολιτική, και η εφημερίδα συνεχίζει. Προφανώς ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η Γερμανία δεν ξέρει τι να κάνουν με τον Ερντογάν, και αυτό για έναν απλό λόγο, αλλά ανησυχητικό. Ο Ερντογάν έχει πολλές επιλογές, ενώ η Ευρώπη και η Γερμανία έχουν κυρίως ένα φόβο απέναντι στους μετανάστες. Και αυτούς απειλεί ο Ερντογάν να τους διώξει σε περίπτωση λανθασμένης συμπεριφοράς. Τέλος, η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει τα επεισόδια που συνέβησαν στις πορείες στην Καταλωνία, οι οποίες είχαν στόχο να υποστηρίξουν τους πολιτικούς που ηγήθηκαν στην επιχείρηση απόσχησης της Καταλωνίας και καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές. Η εφημερίδα σχολιάζει: Οι άσχημες εικόνες είναι αποτέλεσμα των σκληρών ποινών που επιβλήθηκαν στους ηγέτες του αποσχιστικού κινήματος. Προφανώς δεν είναι πολύ έξυπνο δημοκρατικά εκλεγμένους πολιτικούς να τους μεταχειρίζονται σαν αρχηγούς της μαφίας. Φυσικά δεν τίθεται θέμα ότι το Ισπανικό κράτος δεν μπορεί να επιτρέψει την καταπάτηση του συντάγματός του. Θα μπορούσαν να ακολουθηθούν όμως και άλλοι δρόμοι. Ποινές με αναστολή, αφαίρεση του εκλέγιστε. Τότε σίγουρα δεν θα υπήρχε αυτή η κλιμάκωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ακυβερνησία την Ισπανία. Διότι οι δρακόντιες αυτές ποινές οδήγησαν και πολλούς Καταλωνούς εναντίον της Μαδρίτης, παρόλο που δεν ήταν υπέρ της απόσχεσης.
Αυτό να τους πεις. εγκαινιάστηκε την Τρίτη το βράδυ η φετινή Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Φραγκφούρτη με τιμόμενη χώρα την Νορβηγία και τη λογοτεχνία της. Η εμπορικότερη έκθεση του είδους της στον κόσμο απειλεί σαν αδιφάγο θηρίο με τους δυσθεώρητους αριθμούς της. 7.500 εκδότες, 150 χώρες, μέχρι και 285.000 επισκέπτες. Στο στόμα του λύκου, μέσα στη μάχη για την αγοραπολισία πνευματικών δικαιωμάτων δηλαδή, και η Ελλάδα με το εθνικό της περίπτερο, που οργανώθηκε όπως κάθε χρόνο από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και προσφέρει θελπορή σε 20 εκδότες. Όπως εξάλλου φιλοξενεί και εκδήλωση με τον Νίκο Χρυσό και το βιβλίο του «Καινούργια μέρα», έναν εκ των 14 τιμηθέντων με το λογοτεχνικό βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019. Στην Αντάρα, εκτός εθνικού περιβόλου, με δικό του περίπτερο, ο οίκος MM Publications, που δραστηριοποιείται διεθνώς στον τομέα του εκπαιδευτικού βιβλίου. Υπάρχει όμως ελληνικό βιβλίο μεταφρασμένο στα γερμανικά μέσα στο 2019? Υπάρχει ο φετινός Μάρκαρης από τον ελβετικό οίκο Διόγκενες, το ημερολόγιο μιας αιωνιότητας για τη συνεργασία του συγγραφέα με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Νέος Μάρκαρης εκδίδεται εδώ και πολλά χρόνια, κάθε χρόνο στα γερμανικά, τα αστυνομικά του έπιασαν εμπορικά και η υπεύθυνη επιμελήτρια του οίκου του, Σίλβια Τσανοβέλο, ομνύει στο όνομα του Μάρκαρη. Αν στο έδαφος αυτό μπορούν να ευδοκιμήσουν και άλλα ελληνικά αστυνομικά, ίσως το δείξει η ανθολογία του Κώστα Καλφόπουλου «Hellas Noir», που μόλις εκδόθηκε στα γερμανικά από τις πανεπιστημιακές στο μεταξύ εκδόσεις Ρωμιουσίνη, όνομα μάλλον δυσίωνο για σοβαρές πωλήσεις στη Γερμανία. Από εδώ και πέρα, και χωρίς την αφόρητη πίεση του κέρδους, υπάρχει μια σειρά ωραίες προσπάθειες. Για παράδειγμα, το έργο της Μαρίας Στεφανοπούλου, «Άθος ο δασονόμος», που έχει ως αφορμή τη σφαγή των Καλαβρίτων και τη διαχείριση της επώδυνης μνήμης, μεταφρασμένο από την ακάματη Μιχαέλα Πρίντσιγκα για τη μικρή ελληνική βιβλιοθήκη του οίκου Elfenbein. Ή «Τα τέσσερα δοκίμια του Ελίτη», που μετά κόπων και βασάνων εξέδωσε τελικά στον μικρό οίκο Αφέα ο μεταφραστής του Γιώργης Φωτόπουλος. Υπάρχουν επίσης και ωραίες χειρονομίες, όπως για παράδειγμα η παρουσία Ελλήνων και Κυπρίων ποιητών στην ανθολογία του σημαντικού οίκου Χάνζερ, Grand Tour, που επιμελήθηκαν δύο ποιητές, ο Γερμανός Γιάν Βάγνερ και ο Ιταλός Φεντερίκο Ιταλιάνο. Αλλά και ποιητικές συλλογές του Θανάση Λάμπρου, της Άννας Γρίβα και της Δανάης Σιόζιου, που κυκλοφόρησαν φέτος στα γερμανικά. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Θρίαμβος της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό ή εκπόρθηση της γερμανόφωνης αγοράς? Όχι. Απλά η ελληνική γλώσσα, με τη μικρή συμμετοχή της στον διεθνή καταμερισμό λογοτεχνικής παραγωγής, λαμβάνεται κάθε τόσο υπόψη. Λιγότερο βάσει επιλογών των μεγάλων οίκων και περισσότερο από το μεράκι αυτών που αγαπούν το βιβλίο ως πνευματικό δημιούργημα. Ένα παράξενο μεράκι που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε λατρεία του γλίσχρου.
Funny.
πρώτα η καλή είδηση, κυρίες και κύριοι. Η ανθρωπότητα έχει τη γνώση και τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες να εξελίψει την παγκόσμια πείνα. Το επιβεβαιώνει ο Φρέιζερ Πάτερσον, υπεύθυνος για το παγκόσμιο δίκτυο πείνας, μιλώντας στην Deutsche Welle. Από το 2000 καταγράφηκε σταδιακή επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μείωση της πείνας, λέει. Παρατηρούμε προόδους σχεδόν σε όλες τις χώρες και σε όλες τις περιοχές της γης. Το 2006, μάλιστα, δεν υπήρχε σε καμιά χώρα τόσο σοβαρά προβλήματα πείνας που να σημαδεύεται με κόκκινο στον παγκόσμιο χάρτη. Όμως, από το 2017, η Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Η επιστηστική κατάσταση του πληθυσμού είναι καταστροφική. Ένα στα 7 παιδιά δεν συμπληρώνει τα 5 του χρόνια. Και όσα ξεπερνούν το ηλικιακό φράγμα είναι μικρόσωμα και δεν μπορούν να αναπτυχθούν σωστά. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και σε άλλες 4 χώρες: το Τσάντ, τη Μαδαγασκάρη, την Ιεμένη και τη Ζάμπια. Σε άλλες 43 από τις 117 χώρες που αξιολογήθηκαν, η κατάσταση θεωρείται σοβαρή. Για την αύξηση της πείνας τα τελευταία 3 χρόνια, δύο παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ο ένας είναι οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και ο άλλος η αύξηση των ένοπλων διενέξεων, τονίζει ο Φρέιζερ Πάτερσον. Ο παγκόσμιος δείκτης πείνας δείχνει ότι λόγω του ανθρώπινου παράγοντα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να συντιστούν οι άνθρωποι με τρόπο βιώσιμο και κατάλληλο. Με λίγα λόγια, η κλιματική αλλαγή επιδρά αρνητικά στη διατροφική ασφάλεια, όχι μόνο στη γεωργία, αλλά και σε όλες τις πτυχές του διατροφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων της διάθεσης, της πρόσβασης και της ποιότητας των τροφών, αλλά και της σταθερότητας στην παραγωγή της. Ο Φίλιπ Άλστον, που γράφει εκθέσεις για τα Ηνωμένα Έθνη σε θέματα ακραίας φτώχειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το αποκαλεί apartheid του κλίματος. Διακινδυνεύουμε μια κατάσταση apartheid του κλίματος, στην οποία οι πλούσιοι μπορούν να διαφεύγουν από την υπερθέρμανση, την πείνα και τις διενέξεις, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός είναι αναγκασμένος να υφίσταται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, λέει χαρακτηριστικά. Ο Φίλιπ Μίμκες, από το Διεθνές Δίκτυο για το Δικαίωμα στην Τροφή, υποστηρίζει από την πλευρά του ότι η πείνα δεν είναι ένα ανθρώπινο πεπρωμένο, αλλά έχει συγκεκριμένες δομικές αιτίες. Το παράδειγμα της Νότιας Αφρικής είναι χαρακτηριστικό. Αν και η παραγωγή της χώρας έχει αυξηθεί, παρατηρείται αύξηση και στο ποσοστό όσων υποφέρουν από την πείνα. Διότι η παραγωγή δεν προορίζεται για τον πληθυσμό, αλλά για εξαγωγές ή για εξασφάλιση ενέργειας. Η φτώχεια είναι και παραμένει η βασική αιτία για την πείνα στον κόσμο, λέει και ο Φρέιζερ Πάτερσον. Συχνά οι άνθρωποι πεινούν, όχι γιατί δεν βρίσκουν τροφή. Τροφή υπάρχει, αλλά είναι πολύ ακριβή.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς σας παρουσιάζει την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Μία σειρά εκπομπών που επιχειρούν ένα μικρό ευλαβικό προσκύνημα στην ιστορία, στις ρίζες και στις παραδόσεις του ελληνισμού που πρέπει να κρατάμε πάντα ζωντανές. Οργάνωση παραγωγής και μουσική επιμέλεια Μιχάλης Μυρναίος. Γράφει και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουμάκης.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην έκτη εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε όχι μόνο μια ευχάριστη, αλλά και χρήσιμη συντροφιά. Σημερινό μας θέμα, η Θράκη, η έπαλξη του ελληνικού βορρά, η γη του θρύλου και του μυστηρίου, το σταυροδρόμι αυτό των υπήρων και των λαών που αντιμετωπίζει και στις μέρες μας τεράστια προβλήματα. Προβλήματα που δυστυχώς συναντούν την αδιαφορία της Ελλάδας μας, που κάτω από τις κομματικές σκοπιμότητες είναι ανίκανη να χαράξει μια εθνική πολιτική και έχει τη Θράκη σαν ένα παραμελημένο ρακένδυτο παιδί που το ταΐζει με ψεύτικα λόγια.
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα βίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν αγκρίζεις ποτέ, σου πάνα μου έλας, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η Θράκη ήταν μία από τις τέσσερις κόρες του ωκεανού. Αδελφές της ήταν η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική. Κάθε αδελφή της Θράκης ήταν και μία Ήπειρος. Επομένως και η Θράκη αντιστοιχούσε σε κάποια Ήπειρο που εκτινόταν από το Αιγαίο προς τα βόρεια. Στην αρχαιότητα, Θράκη ονομαζόταν η περιοχή από τον Όλυμπο μέχρι τον Ελίσποντο. Ονόματα θρακικής καταγωγής, όπως ο Εύμολπος που μύθηκε πρώτος στα Ελευσίνια Μυστήρια, ο ποιητής και λυρωδός Ορφέας, δημιουργός της σοφικής διδασκαλίας, ο Μάντης Μουσαίος, η μουσική Θάμηρης Κελίνος, καθώς επίσης και πολλά άλλα ονόματα μας δίνουν το μέτρο της ταύτισης ελληνισμού και Θράκης. Οι Θράκοι συμμετέχουν σε όλες τις μεγάλες περιπέτειες του ελληνισμού, στους Μυδικούς πολέμους, στον Πελοποννησιακό πόλεμο, στον πόλεμο Αθηναίων Φιλίππου και βέβαια στην εκπολιτιστική εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο πατέρας του Θουκυδίδη, ο Όλορος, ήταν από τη Θράκη. Ο ίδιος ο Θουκυδίδης στη Θράκη έγραψε το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του και στη Θράκη πέθανε το 396 π.Χ. Ο Δημόκριτος, ο θεμελιωτής της ηλιστικής φιλοσοφίας, καταγόταν από τα Άβδυρα, μια αρχαία πόλη μεταξύ Νέστου και Βυστονίδος Λίμνης. Μεταξύ του 6ου και του 7ου αιώνα π.Χ., οι ακτές της Θράκης κατακλείζονται από ελληνικές αποικίες που εξελίσσονται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα της εποχής. Στρίμη, Μαρόνια, Άβδυρα, Μεσύμβρια, Δρύς είναι μερικές από τις αποικίες που ανέπτυξαν εκτός από το εμπόριο, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Μετά τους Περσικούς πολέμους, οι ελληνικές αποικίες στον χώρο της Θράκης εντάσσονται στην Αθηναϊκή Συμμαχία και στον 4ο αιώνα π.Χ. η Θράκη φτάνει στη μεγαλύτερη της ακμή. Από τον 3ο όμως αιώνα π.Χ. και μετά, η Θράκη δοκιμάζεται σκληρά από αλλεπάλληλα κύματα βάρβαρων επιδρομέων και καταλήγει σε ρωμαϊκή επαρχία το 46 μετά Χριστόν. Η μεγάλη εισβολή των Αβάρων και των Σλάβων στη Βαλκανική το 580 έφερε στο χώρο της Θράκης τις πρώτες ομάδες Βουλγάρων και Σλάβων. Το πρώτο βουλγαρικό κράτος ιδρύεται το 681 όταν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Παγωνάτος υποχρεώνεται να το αναγνωρίσει. Το 825 οι Βυζαντίνοι αναγκάζονται να παραχωρήσουν στο κράτος αυτό τμήμα της Θράκης γύρω από τη Φιλιππούπολη και το 896 η Βουλγαρία αποκτά τη μεγαλύτερη της έκταση, αφού μέσα στα εδάφη της περιλαμβάνονται η σημερινή Ιουγκοσλαβία, η Αλβανία και τα μεγαλύτερα τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης. Μετά το θάνατο όμως του Βούλγαρου Τσάρου Σαμουήλ το 1014 διαλύεται το Βουλγαρικό κράτος και ολόκληρη Βαλκανική ξαναπερνά στη Βυζαντινή κυριαρχία. ακολουθούν εκατοντάδες χρόνια με συνεχείς πολέμους, μέχρι που το 1342 ο Ιωάννης Κατακουζινός θα εγκαταστήσει Τούρκους μισθοφόρους στη Θράκη στην προσπάθειά του να καταλάβει το θρόνο του Βυζαντίου. Οι Οθωμανοί, μόλις εγκαθίστανται στη Θράκη, αρχίζουν να λειτουργούν σαν αυτόνομες μονάδες, ληστεύοντας πόλεις και χωριά, συγκεντρώνοντας τεράστια πλούτη και εδραιώνοντας με κάθε τρόπο την παρουσία τους στο χώρο. Έτσι σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο θρακικό χώρο συνυπάρχουν, εκτός από την Ελλάδα, και η Βουλγαρία με την Τουρκία.
Μαργελεμένε γεμίτζι, οι καμίδες πράσινο δέντρι. Να έχει ασημένια φύλλα, μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια.
Η αναταραχή που κυριάρχησε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στις αρχές του 20ου αιώνα στα Βαλκάνια, όχι μόνο με τους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά και με τη δράση του κινήματος των Νεότουρκων, είχε ολέθριες επιπτώσεις στο θρακικό ελληνισμό. Από τη μια πλευρά, οι τρομακτικές βουλγαρικές διώξεις, ιδιαίτερα μετά την κατοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας και της Δυτικής Θράκης, από την άλλη πλευρά, η πολιτική εκτουρκισμού των κατεχομένων εδαφών που εφάρμοσαν οι Νεότουρκοι και που κορυφώθηκε με το σχέδιο γενεοκτονίας των Ελλήνων της Θράκης, σφράγισαν τη μοίρα του θρακιώτικου ελληνισμού. Εκατοντάδες χιλιάδες θρακιώτες ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους με εκτοπίσεις ή με φυσική εξόντωση. Στην Ανατολική Θράκη, οι Τούρκοι εφάρμοσαν τη δοκιμασμένη και πετυχημένη του συνταγή. Κατά τρομοκράτηση υπουργών των Ελλήνων, επιθέσεις τσετών, εκβιασμοί, απελάσεις, αναγκαστική στράτευση, εκποίηση ελληνικών περιουσιών σε εξευτελιστικές τιμές, επικίσεις μουσουλμανικών πληθυσμών από Ανατολία και εκπαραθύρωση του ελληνισμού από ανθυράστικα κέντρα όπως η Καλλίπολη, Κεσάνη και άλλα, με μαζικά ολοκαυτώματα. Με την εφαρμογή της πετυχημένης του συνταγής, οι Τούρκοι ξερίζωσαν και εξαφάνισαν τον ελληνισμό από την Ανατολική Θράκη. Στη Βόρεια Θράκη, η εκδίωξη του θρακιώτικου ελληνισμού και η προσπάθεια εκβουλγαρισμού του κορυφώθηκαν με τα ανθεληνικά γεγονότα του 1906. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχουν ακόμα Έλληνες σε πολλές βουλγαρικές πόλεις όπως η Φιλιππούπολη, η Βάρνα, η Σοζόπολη και άλλες. Το 1922, με το τέλος της Μικρασιατικής καταστροφής, η οδυνηρή μοίρα του θρακιώτικου ελληνισμού έμεινε να γνωρίσει μια νέα φάση. Στο μικρό μόνο τμήμα της Θράκης, που έμεινε τελικά στην Ελλάδα και που σήμερα λέμε Δυτική Θράκη, κρατήθηκαν 80.000 περίπου μουσουλμάνοι σε αντιστάθμισμα των 315.000 Ελλήνων που παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη, Ύμβρο και Τένεδο. Από το 1922 στο 1995 έχουν περάσει 73 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ελληνισμός στην Κωνσταντινούπολη, Ύμβρο και Τένεδο από 315.000 μειώθηκε σε λιγότερο από 5.000 ανθρώπους, ενώ οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης αυξήθηκαν σε 120.000 και απέκτησαν μάλιστα με την ανενόχλητη προπαγάνδα των Τούρκων και τουρκική συνείδηση.
Γιατί εκείνοι που σκύβουν το κεφάλι και τεμένανες κάνουν πάλι στον τυραννό και στον προδότη. Γιατί να έρχονται εκείνοι πάντα πρώτοι.
Ο φιλόσοφος Τουχόλσκι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έλεγε: «Πες μου πώς μεταχειρίζεσαι τις μειονότητές σου, να σου πω ποιος είναι ο πολιτισμός σου». Μέσα από την αλήθεια αυτή, ας δούμε καταρχήν τον πολιτισμό της Τουρκίας και της Ελλάδος με κριτήριο τη συμπεριφορά τους στις μειονότητες μετά τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου και την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης το 1923. Στη συνέχεια, ας βγάλουμε μερικά συμπεράσματα για το τι μας περιμένει αν εξακολουθήσουμε να παρεξηγούμε την έννοια του πολιτισμού με εκείνη της στοιχειώδους άμυνας και του σεβασμού των πρακτικών που ισχύουν διεθνώς. Τα τελευταία υπολείμματα του ελληνισμού που έμειναν στην Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο με τη συνθήκη της Λοζάνης έφταναν τις 315.000 άτομα. Είχαν 160 σχολεία και παιδικούς σταθμούς, 250 εκκλησίες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσοκομεία, γυροκομεία, ορφανοτροφία, κοινοτικά ιατρία, βιβλιοθήκες, αθλητικούς και μορφωτικούς συλλόγους και 9 τουλάχιστον αξιόλογης κυκλοφορίας εφημερίδες. Για να φτάσουν οι 315.000 Έλληνες να συρρυκνωθούν σε λιγότερους από 5.000, χρειάστηκε ο τουρκικός πολιτισμός να εκδηλωθεί με κάποιους πρακτικούς τρόπους, μερικοί μόνο από τους οποίους ήταν οι εξής. Το σύνθημα «Βαταντάς Τούρτσεκονούς», δηλαδή «Πολίτες, μιλάτε τουρκικά», τρομοκρατούσε επί δεκαετίες ολόκληρες τους χριστιανούς που δεν τολμούσαν σε δημόσιους χώρους ή στους δρόμους να αρθρώσουν ούτε λέξη στα ελληνικά. Ο νόμος περί εξύβρισης του τουρκισμού, που ήταν μια μόνιμη σπάθα αποκεφαλισμού στις χριστιανικές μειονότητες, αφού αρκούσε η ψευδομαρτυρία δύο Τούρκων πως τάχα βρίστηκε η Τουρκία ή η σημαία της. Ο νόμος για την απαγόρευση άσκησης ορισμένων επαγγελμάτων από Έλληνες, που εμπόδιζε και μάλιστα δια νόμου την επαγγελματική πρόοδο της χριστιανικής μειονότητας. Ο νόμος για την απαγόρευση αύξησης της περιουσίας της Ομογένειας που τιμωρούσε την οικονομική πρόοδο των Ελλήνων. Ο νόμος για την επιβολή φόρου εποπτείας 5% επιλεκτικά στα ελληνικά κοινοτικά ιδρύματα για την οικονομική τους αφέμαξη. Η θέσπιση Τούρκων υποδιευθυντών στα ελληνικά σχολεία και η άρνηση διορισμού Ελλήνων διευθυντών για να διοικούνται τα ελληνικά σχολεία από Τούρκους υποδιευθυντές. Η αναγκαστική στράτευση το 1941 χριστιανών με μια ευρύτητα 20 ηλικιών και η αποστολή τους σε εξοντωτικά τάγματα εργασίας. Η επιλεκτική επιβολή το 1942 στις μειονότητες υπέρογγης και υπερβολικής φορολογίας για τον οικονομικό τους αφανισμό με το περίφημο Βαρλίκι. Το οργανωμένο από την ίδια την τουρκική κυβέρνηση πογκρόμ εναντίον των χριστιανών και των περιουσιών τους στις 6 Σεπτεμβρίου 1955, όταν μέσα σε μια νύχτα καταστράφηκαν, κάηκαν ή λαϊλατήθηκαν 4.340 ελληνικά καταστήματα, 2.600 χριστιανικά σπίτια, 73 εκκλησίες, 26 ελληνικά σχολεία, 110 εστιατόρια, 21 εργοστάσια, 27 φαρμακεία και οι 3 μειονοτικές εφημερίδες που είχαν απομείνει από τις 9 που υπήρχαν το 1923. Οι μαζικές απελάσεις του 1964, όταν συνολικά 50.000 ελληνισμός εκδιώχθηκε από τις εστίες του με απάνθρωπες συνοπτικές διαδικασίες. Το κλείσιμο της θεολογικής σχολής της Χάλκης για τον στραγγαλισμό της θρησκείας και του πατριαρχείου. Η απαγόρευση της προσευχής που έλεγαν οι Έλληνες μαθητές στα σχολεία τους. Η δίμευση της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης με το μυστικό διάταγμα το 1964, με το οποίο πρόσωπα ελληνικής ηθαγένειας στερούνται του δικαιώματος της αγοραπολισίας ακινήτων. Αυτή είναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μερικοί μόνο από τους πρακτικούς τρόπους που εφάρμοσαν οι Τούρκοι για να μεταχειριστούν την ελληνική μειονότητα και να τιμήσουν τον πολιτισμό τους. Με τους τρόπους όμως αυτούς ξεριζώθηκαν και εκδιώχθηκαν και τα τελευταία υπολείμματα του ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Αντίθετα, στη Δυτική Θράκη η μουσουλμανική μειονότητα όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά και αυξήθηκε φτάνοντας σήμερα σε 120.000 περίπου άτομα μέσα σε καθεστώς ασφάλειας και ελευθερίας. Το 45% περίπου του πληθυσμού αυτού είναι τουρκογενείς μουσουλμάνοι, το 35% είναι πομάκοι και το 20% περίπου αθήγκανοι. Πώς όμως έφτασαν σήμερα αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν τυφλά, φανατισμένα και επιθετικά όργανα των πιο ακραίων, των πιο εξτρεμιστικών στοιχείων της Άγκυρας και των σκοτεινών πρακτόρων της που δράνε ανενόχλητα μέσα από το τουρκικό γενικό προξενείο Κομωτινής? Πώς ακριβώς επιχειρείται μια συστηματική και απροκάλυπτη άλωση της Δυτικής Θράκης κάτω από το εξοργιστικά αδιάφορο βλέμμα του ελληνισμού?
Εδώ μας παίρνουν τον αέρα και τα κύματα απ' τις πατρίδες που τα χρόνια σου κρατούσες. Εδώ μας έχουνε μονάχα για θρήματα. Και εσύ μιλάς για η Βαλή και ό,τι αγαπούσες. Εδώ μας ψήνουν στο τσιμέντο και στην ασφάλτο. Λες κι η ζωή μας ταξιδεύει με τα λύκα. Έρχεται άνοιξη χωρίς το μεγασά. Εσύ για θρίαμβους μιλάς και εν τούτο νύχτα. Η προσφυγιά γυρεύει ακόμα τους δικούς της κι απ' το σταθμό αναζητούνται αγνωμένοι. Η νύχτα παίζει με τους αγαπητικούς της κι όλο πιο λίγοι το πρωί βγαίνουν χαρούμενοι.
Η στρατηγική, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καθορίζεται από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας και δεν εξαρτάται από τις εκάστοτε τουρκικές κυβερνήσεις, οι οποίες απλά εκτελούν τις εντολές του. Το πανίσχυρο αυτό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, που ουσιαστικά κυβερνάει την Τουρκία, έχει βάλει στο στόχαστρό του, εκτός από την Κύπρο, το Αιγαίο και τη Δυτική Θράκη. Βρίσκει διαχρονικά ευκαιρίες για να κάνει μικρά ή μεγάλα βήματα σε μια χαραγμένη στρατηγική με συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος που αφορά τη Δυτική Θράκη είναι γνωστός στους Έλληνες. Έχει γραφεί στον όρκο των Νεότουρκων, στο Μισακή Μιλή, και λέει: «Σκοπός μας είναι η Δυτική Θράκη να παραμείνει στα τουρκικά χέρια σαν ενιαίο σύνολο και σε κατάλληλο χρόνο, μόλις βρεθεί η ευκαιρία, να ενωθεί με τη μητέρα πατρίδα. Εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε απαλωτρίωση του τουρκικού αυτού τμήματος. Οι αδελφοί μας της Δυτικής Θράκης, σαν πρώτο βήμα, πρέπει να αγωνιστούν για να κερδίσουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία της Δυτικής Θράκης». Οι θεωρητικά αδερφοί όμως των Τούρκων εξτρεμιστών δεν είχαν καμιά διάθεση να παίξουν το ρόλο που τους είχαν τάξει οι παντουρκιστές της Άγκυρας. Οι Πομάκοι, εκτός από τη θρησκεία, δεν είχαν κανένα άλλο κοινό σημείο με τους τουρκογενείς μουσουλμάνους, αντίθετα, είχαν τεράστιες διαφορές. Οι Αθήγκανοι, από τη φύση τους σε μόνιμη κινητικότητα, δεν είχαν κανένα απολύτως δεσμό ή σχέση με τα σκοτεινά σχέδια της Άγκυρας. Έτσι, οι Τούρκοι έπρεπε να ξεκινήσουν από το μηδέν. Απέναντί τους είχαν μια Ελλάδα πρόθυμη, φιλική και με βαθιά πίστη στην ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών μετά από ένα τόσο μεγάλο και αιματηρό παρελθόν. Άρχισαν λοιπόν να χρησιμοποιούν το τροπάριο της δίθεν ελληνοτουρκικής φιλίας και το 1950 καταφέρνουν να αποσπάσουν από την αφελή Ελλάδα την παραχώρηση των Πομάκων και των Αθήγκανων στη δικαιοδοσία του Γενικού Προξενείου της Τουρκίας στην Κομωτινή. Το 1951, όταν είχε εξολοθρευτεί πλέον η ελληνική μειονότητα στην Ήμβρο και στην Τένεδο, υπογράφουν με την πάντα αφελή και πρόθυμη Ελλάδα μια μορφωτική συμφωνία, η οποία σε συνδυασμό με εκείνη που ακολούθησε το 1968, αναγνωρίζει σαν μόνη μειονοτική γλώσσα την τουρκική. Το 1952, ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του ελληνισμού, με πλούσια δράση σφαγών άμαχων Ελλήνων στον Πόντο και στην Ιωνία, ο Τζελάλ Μπαγιάρ, επισκέφτεται την Κομωτινή με την ιδιότητα του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας και θεμελιώνει γυμνάσιο Λύκειο που χτίζεται με έξοδα του ελληνικού δημοσίου και φέρει το όνομά του. Το 1966, πάλι με έξοδα του ελληνικού δημοσίου, χτίζεται νέο μειονοτικό σχολείο στην Ξάνθη. Παράλληλα, αρχίζουν να διεισδύουν στα μειονοτικά σχολεία μετακλητοί δάσκαλοι από την Τουρκία που ξεχυλίζουν από εθνικιστικό φανατισμό. Στα μειονοτικά σχολεία εισάγονται τουρκικά εγχειρίδια. Ο κλήρος αναπτύσσει μια έντονα προπαγανδιστική δράση. Τα ιεροσπουδαστήρια από 86 που ήταν το 1920 φτάνουν τα 350 το 1995. Έτσι, σιγά σιγά πραγματοποιείται μια σταδιακή μεταστροφή του μεγαλύτερου ποσοστού της μουσουλμανικής μειονότητας σε τουρκική εθνική και μάλιστα αφύσικα φανατική. Και το 1974 η Τουρκία αισθάνεται έτοιμη να θέσει στον κατάλογο των ελληνοτουρκικών προβλημάτων που μόνιμα δημιουργεί και ένα νέο, το μειονοτικό πρόβλημα των μουσουλμάνων της Δίκης Θράκης. Τα επόμενα βήματα της Τουρκίας, που είναι εύκολο να προβλέψει κανείς, είναι η αναβάθμιση της μειονότητας σε κοινότητα και την κατάλληλη στιγμή η δίθεν προστασία της κατά το πρότυπο της Κύπρου με μια στρατιωτική επέμβαση. Ο κίνδυνος για τη Δυτική Θράκη είναι πλέον ορατός, αλλά η Ελλάδα και η Θράκη εξακολουθούν να εφησυχάζουν αμέριμνα και να τραγουδούν.
Μια καλοδεριά
συμβεί για να ξυπνήσουν από τον αμέριμνο ύπνο τους οι Έλληνες. Δεν φτάνουν άραγε οι προκλητικές φωνές των πρακτόρων της Άγκυρας Σαδίκ και Φαΐκογλου που κραυγάζουν «Εδώ είναι Τουρκία» και μιλούν για αυτονομία και απόσχηση. Δεν φτάνουν τα καθημερινά εμπριστικά δημοσιεύματα του μειονοτικού τύπου που φανατίζει το δυστυχισμένο όχλο που απερίσκεπτα ρίξαμε στα αρπακτικά τους νύχια. Ας θυμηθούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα λόγια του Μητροπολίτη Μαρόνιας και Κομωτινής κυρίου κυρίου Δαμασκηνού κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στις 7 Φεβρουαρίου 1989. Στη Θράκη η κατάσταση από εθνική σκοπιάς είναι επικίνδυνη. Δεν βρισκόμαστε απλώς στη 12η ώρα, αλλά από απόψεως εθνικών κινδύνων, αλλά στη 12η και 5. Το μεγάλο μέρος των μουσουλμάνων έχει γίνει όργανο του προξενείου Κομωτινής και δρά σύμφωνα με τις διαταγές του, παρασύροντας και τους υπόλοιπους. Όλοι προσβλέπουν στην Τουρκία σαν μητέρα πατρίδα και προσδοκούν την επέμβασή της στη Θράκη. Η μειονότητα, δέσμια του προξενείου, οργανώνεται κατά τρόπο που προκαλεί υπόνοιες ακόμα και στρατιωτικής δομής. Και από πλευράς μας οι αρμόδιοι εφησυχάζουν. Και καταλήγοντας, ο Μητροπολίτης Μαρόνιας και Κομωτινής σημειώνει: «Ας ευχηθούμε ότι έστω και αργά θα κατανοηθεί το μέγεθος του προβλήματος και θα αντιμετωπιστεί ορθά εκ μέρους όλων, ώστε να αποφευχθεί ο επικρεμάμενος εθνικός κίνδυνος». Αλλά αγαπητοί φίλοι και φίλες, μήπως όλα αυτά φαντάζουν εξωπραγματικά, καθώς είμαστε βουτυγμένοι είτε μες στην καλοπέραση είτε μες στη δίνη των μικρών ή μεγάλων προβλημάτων μας? Ό,τι και να συμβαίνει, η πραγματικότητα είναι αυτή και δεν αλλάζει. Και το χειρότερο, πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει επιτέλους κάτι να κάνουμε. Και βέβαια, δεν πρέπει να παρασυρθούμε σε ενέργειες παρόμοιες με εκείνες της Τουρκίας, ούτε να στιγματίσουμε το επίπεδο του πολιτισμού μας. Αλλά υπάρχουν σίγουρα πράγματα που μπορούν να γίνουν ώστε έστω και τώρα να αντιστρέψουμε την απελπιστική κατάσταση που υπάρχει σήμερα και να μπούμε σε ένα δρόμο μακρόχρονης και σταδιακής εξουδετέρωσης του προβλήματος. Μια διοικητική αναβάθμιση της Θράκης με την ίδρυση Υπουργείου Θράκης είναι απόλυτα αναγκαία. Η ίδρυση ενός οικονομικού συντονιστικού οργάνου που θα εποπτεύσει την οικονομική ανάπτυξη της Αχρητικής περιοχής με κίνητρα και μέτρα σε συνδυασμό με ενέργειες που θα αποβλέπουν όχι μόνο στη συγκράτηση αλλά και στην αύξηση του χριστιανικού πληθυσμού, είτε με την ορθολογική εγκατάσταση παλινοστούν των ποντίων, είτε με μια σωστή και γενναιόδορη στεγαστική πολιτική, θα ήταν τα πρώτα σοβαρά βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Ακόμα, σημαντικά βήματα θα είναι η πολιτιστική αναβάθμιση, καθώς επίσης και μια μεγάλη βελτίωση στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας. Απέναντι στη μουσουλμανική μειονότητα πρέπει να εφαρμοστεί μια υπερκομματική πολιτική μακριά από στενές και κοντόφθαλμες σκοπιμότητες που αποφέρουν μόνο πρόσκαιρα πολιτικά μικροκομματικά ωφέλη. Η υπερκομματική αυτή πολιτική θα πρέπει να έχει δύο τουλάχιστον βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η πιστή και απαρέκκλητη εφαρμογή του διεθνούς νομικού πλαισίου που αφορά τις μειονότητες. Το διεθνές νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει δικαιώματα της μειονότητας που η Ελλάδα σέβεται ούτως ή άλλως, γιατί αν δεν τα σεβόταν, η μουσουλμανική μειονότητα δεν θα αυξανόταν, αλλά θα μηδενιζόταν όπως μηδενίστηκε ο ελληνισμός στην Τουρκία. Το διεθνές όμως νομικό πλαίσιο για τις μειονότητες προβλέπει σαφείς και ρητές υποχρεώσεις που η Τουρκία και τα όργανα της στην Ελλάδα περιφρονούν, αγνοούν και καταπατούν προκλητικά. Η σημαντικότερη υποχρέωση της μειονότητος, σύμφωνα με το διεθνές νομικό πλαίσιο, είναι να σέβεται την εθνική κυριαρχία και την ακεραιότητα του κράτους που τη φιλοξενεί. Είναι λοιπόν καιρός να παταχθεί αποφασιστικά και χωρίς συμβιβασμό κάθε ενέργεια που προσβάλλει την εθνική μας κυριαρχία και ακεραιότητα με παραδειγματική τιμωρία των δραστών και ο στραγγαλισμός κάθε παράνομης αποσχιστικής κίνησης ή αλυτρωτικής προπαγάνδας. Επιτέλους, πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν η προκλητικά παράνομη συμπεριφορά των πρακτόρων της Άγκυρας μέσα και έξω από το τουρκικό γενικό προξενείο Κομωτινής δεν συναντά την αντίδραση της πολιτείας, εκλαμβάνεται σαν αδυναμία και μετατρέπει τους χριστιανούς της Θράκης σε καταπιεζόμενο πληθυσμό μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Ο δεύτερος άξονας της υπερκομματικής πολιτικής πρέπει να είναι μια ιδιαίτερη πολιτική απέναντι στους Πομάκους που είχαν ανέκαθεν βαθιές διαφορές με τους τουρκογενείς μουσουλμάνους. Η ίδρυση ξεχωριστών σχολείων για τους Πομάκους, όπου θα διδάσκονται τη γλώσσα τους και όχι υποχρεωτικά την τουρκική, όπως απερίσκεπτα τους υποχρεώνουμε, η παροχή πρόσθετων ευκαιριών ανάπτυξης και πρόοδου είναι βέβαιο πως θα αποσπάσει τους Πομάκους από τα νύχια των Τούρκων στα οποία με το ζόρι τους ρίξαμε. Η Θράκη που απέμεινε στον ελληνισμό αγωνιά και κινδυνεύει. Η αρπακτική μυρωδιά του Ασιάτη επιδρομία είναι έντονη και σκιάζει την ομορφιά της φύσης. Πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε πριν βρεθούμε για μια ακόμα φορά στην ιστορία μας στην τραγική θέση να κραυγάσουμε «Εάλλο και η Θράκη». Και Και η σημερινή όμως έκτη εκπομπή της σειράς Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού έφτασε στο τέλος της. Θα χαρούμε να ακούσουμε γνώμες, παρατηρήσεις ή και υποδείξεις για την εκπομπή αυτή. Γράψτε μας λοιπόν στην Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς Δημητρίου Σούτσου 46 115 21 Αθήνα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στην 7η εκπομπή μας, στην ίδια πάντα συχνότητα, που θα έχει σαν θέμα της το μαγευτικό νησί της Αφροδίτη. Αφροδίτη.
Ensemble, pour le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. L'équipe haïtienne de la radio remercie la communauté en général et ses donateurs en particulier pour leur indéniable soutien à la dernière campagne de financement de l'institution vieille de 45 ans. Grâce à vous, la radio a refait surface. Grâce à vous, la radio continue d'exister. Grâce à vous, on a levé un défi. Grâce à vous, on a étonné les sceptiques. Grâce à vous, la radio continue de remplir sa mission, être la voix des sans-voix. C'est dans cette philosophie de continuité que l'équipe haïtienne sollicite encore une fois votre générosité pour sa nouvelle campagne de financement dont l'objectif est de 15 000 $. En effet, les 26 et 27 octobre prochains, l'équipe haïtienne sera à divers endroits stratégiques afin de recueillir votre participation. Soyons généreux à l'égard du 102.3 FM. Un petit 5 pour la radio. Et n'oubliez pas, nous sommes Radio Centre-Ville.
I got into politics to help people. People who work hard to make ends meet. But when we raised taxes on the wealthiest 1% so we could cut them for the middle class, conservative politicians tried to stop us. The conservatives say they're for the people, but then they cut taxes for the wealthy and cut services for everybody else. This October, we've all got a choice. Keep moving forward or go back to the politics of the Harper years. I'm for moving forward.
Authorized by the Registered Agent for the Liberal Party of Canada.
Vous l'avez et vous le savez, le plus chic restaurant créole de Montréal, c'est bien le Neo Resto Méli-Mélo. Dans le chic décor du 2466 de la rue Bélanger-Est, venez entre amis, en amoureux, en famille, et nous saurons flatter vos papilles avec la fine cuisine du Neo Resto Méli-Mélo. Notre savoir-faire se résume ainsi. Là où le chic et le raffiné tentent de se complaire, le bon goût s'impose. Mangez bien, mangez créole, qui gagne bon goût et à gogo. Et puis, il y a le savoureux buffet du dimanche de midi à 18h. Salle de réception, de conférence. Venez fêter à Neo Resto Méli-Mélo, la saveur créole. Pour réservation, appelez au 514-728-98-85.
Je suis entré en politique pour aider les gens, ceux qui travaillent fort pour joindre les deux bouts. C'est pour eux qu'on a mis sur pied l'allocation canadienne pour enfants qui met des centaines de dollars non imposables chaque mois dans les poches de la classe moyenne. Mais les conservateurs ont tout fait pour nous bloquer. Ils aiment dire qu'ils sont au service du vrai monde, mais ce qu'ils font, c'est baisser les impôts des plus riches et imposer l'austérité. Au mois d'octobre, on a le choix. Avancer ou revenir en arrière aux années Harper. Moi, je choisis d'avancer.
Autorisé par l'agent enregistré pour le Parti libéral du Canada.
Radio Centre-Ville, avec ses équipes linguistiques, représente fièrement la mosaïque culturelle québécoise.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Εντατικές διαβουλεύσεις, συμφωνία για Brexit στο παραπέντε της Συνόδου Κορυφής. Σαφής προειδοποίηση, οι Κούρδοι σταματούν τις επιχειρήσεις κατά του ISIS. Και νέες απειλές στο κόκκινο οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον με φόντο τις τουρκικές επιχειρήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle σήμερα, ο Κώστας Σημεωνίδης. Συμφωνία για το Brexit επετεύχθη στις Βρυξέλλες λίγο πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την είδηση επιβεβαίωσε νωρίτερα ο απερχόμενος πρόεδρος της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker. Έτσι φαίνεται να κλείνει τουλάχιστον ένα από τα μεγάλα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα και αύριο τους Ευρωπαίους ηγέτες. Στο τραπέζι πέραν του Brexit βρίσκονται η τουρκική εισβολή στη Συρία, το προσφυγικό αλλά και η ένταξη Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας στις ευρωπαϊκές δομές. Νίκος Μπέλος τώρα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τις Βρυξέλλες για να επιχειρήσουμε να ξετυλίξουμε μαζί το μεγάλο αυτό κουβάρι. Νίκο, καλό μεσημέρι. Έχουμε λευκό καπνό στο Brexit. Ποια είναι τα επόμενα βήματα?
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες, Κώστα. Όντως, ένα μεγάλο αγκάθι που ταλαιπωρούσε τα τελευταία 3 χρόνια την Ευρώπη φαίνεται ότι θα απομακρυνθεί. Σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αφού ενημερωθούν από τον επικεφαλή διαπραγματευτή Μισελ Μπαρνιέ, αναμένεται να επικυρώσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε πριν από λίγη ώρα σε σχέση με το Brexit, ενώ σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και με τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μπαρνιέ πριν από λίγο, φαίνεται ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για να επικυρωθεί η συμφωνία αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από το τέλος Οκτωβρίου, ώστε να καταστεί εφικτή η έξοδος την 1η Νοεμβρίου. Και φαίνεται πως και οι Βρετανοί, ο κύριος Τζόνσον, ο Πρωθυπουργός, διαβεβαίωσε τον κύριο Γιούνκερ σήμερα το πρωί ότι είναι σε θέση να την περάσει αυτή τη συμφωνία από τη Βρετανική Βουλή. Κώστα.
Βέβαια, τα μηνύματα από εκεί δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα της Βόρειας Ιρλανδίας λέει ότι δεν μπορεί να στηρίξει τη συμφωνία και χωρίς αυτό δεν περνάει από την Βουλή, ενώ για χειρότερη συμφωνία από εκείνη της Τερέζα Μέη κάνουν λόγο οι εργατικοί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Το Σάββατο είναι η απόφαση της Βρετανικής Βουλής. Τώρα, Νίκο, ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η τουρκική επέμβαση στην Βόρεια Συρία. Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν μέχρι στιγμής χαμηλόφωνα, σε αυτό συγκλίνουν πολλοί αναλυτές. Επιτάπητος όμως και η τουρκική προκλητικότητα στην Κυπριακή ΑΟΣ, να αναμένουμε τώρα σκληρότερη γραμμή και στα δύο αυτά θέματα από τους Ευρωπαίους ηγέτες.
Κώστα, βασικά σήμερα έχουμε 2 θέματα για την Τουρκία. Το ένα είναι, όπως είπες και εσύ, η στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία, όπου έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη δυσφορία στους Ευρωπαίους. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι σήμερα οι Ευρωπαίοι θα επικυρώσουν την δήλωση που έκαναν την Τρίτη οι Υπουργοί Εξωτερικών, οι οποίοι είχαν καταδικάσει απερίφραστα αυτή την επέμβαση των Τούρκων. Ενώ, όπως θυμάσαι, Κώστα, είχαν αποφασίσει σε εθελοντική βάση να σταματήσουν τις πωλήσεις όπλων προς την Άγκυρα. Στο θέμα των Κυπριακών, στο θέμα μάλλον των γεωτρήσεων εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, τα πράγματα είναι ακόμη πιο προχωρημένα, διότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επικυρώσουν την επίσης απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών να προχωρήσει στη λήψη περαιτέρω κυρώσεων εναντίον της Άγκυρας, μεταξύ των οποίων είναι, Κώστα, και στοχευμένα μέτρα εναντίον προσώπων φυσικών και νομικών, δηλαδή εταιριών, που εμπλέκονται σε αυτές τις γεωτρήσεις.
Μάλιστα, Νίκο. Τέλος, έχουμε και το θέμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας. Πόσο πιθανό είναι να ξεμπλοκάρει η έναρξη των διαπραγματεύσεων με δεδομένο το προημερών γαλλικό βέτο, αλλά και τις εκκλήσεις ΖΑΕΦ να ανταποκριθούν επιτέλους και οι Ευρωπαίοι στις δεσμεύσεις τους?
Κώστα, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος από την Τρίτη και το γαλλικό βέτο. Βέβαια, σήμερα με πρωτοβουλία του κυρίου Τούσκ θα γίνει μια μεγάλη πολιτική συζήτηση για το θέμα αυτό. Ο κύριος Μακρόν είναι κατηγορηματικός. Λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, εάν προηγουμένως οι Ευρωπαίοι δεν καθορίσουν νέα μεθοδολογία που θα ακολουθούν για τις διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες χώρες, ώστε να είναι πιο αυστηρός ο έλεγχος και ανά πάσα στιγμή, εάν η υποψήφια χώρα δεν τηρεί τις δεσμεύσεις, να μπορούν να σταματούν τις διαπραγματεύσεις και να αποπέμπεται η υποψήφια χώρα, Κώστα.
Μάλιστα, Νίκο Μπέλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική αυτή ενημέρωση. Βαριά η ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών. Τώρα, εμείς, κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθούμε στην Τουρκία. Εξαιτίας της εισβολής των Τούρκων στη Βόρεια Συρία, οι Κούρδοι τερματίζουν τις επιχειρήσεις τους κατά του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους. Αυτό ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, μιλώντας στην κουρδική τηλεόραση. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική κυβέρνηση απειλεί την Τουρκία και με νέες κυρώσεις σε περίπτωση που δεν τερματίσει άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από την πλευρά του, ο οποίος υποδέχεται αυτή την ώρα στην Άγκυρα τον αντιπρόεδρο Πεντς και τον επικεφαλής του State Department Πομπέο, απορρίπτει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός. Ο Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Οι σχέσεις Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι και πάλι στον αδύερ. Οι Πεντς και Πομπέο σήμερα συναντώνται στην Άγκυρα με τα Γιπ Ερντογάν στη σκιά της αποκάλυψης επιστολής του Προέδρου Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου που πρότεινε διαμεσολάβηση με το YPT. Όπως αποκαλύπτεται, ο Πρόεδρος της Τουρκίας απάντησε με την επιχείρηση πηγή ειρήνης. Τώρα στο Μίνμπιτς βρίσκονται δυνάμεις καθεστωτικές και επιτηρεί ο ρωσικός στρατός, όπως δηλώνουν ρωσικές πηγές. Μάλιστα, σήμερα το πρωί ο στρατός του Άσαντ φέρεται να εγκαταστάθηκε και στο Κομπάνι. Ο τουρκικός στρατός με τον ελεύθερο Συριακό στρατό παραμένουν στα περίχωρα του Μίνμπιτς. Ο πρόεδρος Ερντογάν, επιστρέφοντας από το Αζερβαϊτζάν, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν τον ενοχλεί και τόσο η εγκατάσταση των δυνάμεων του Άσαντ στην Ιεράπολη. Το Μίνμπιτς δηλαδή. Είναι δικά τους εδάφη, πρόσθεσε, αλλά απέτησε να εκδιωχθούν από εκεί από τους Ρώσους ή από τον Άσαντ οι τρομοκράτες του YPG, όπως είπε. Σημείωσε δε ότι οι 2 Τούρκοι στρατιώτες που σκοτώθηκαν χθες στο Μίνμπιτς ήταν από βλήματα των δυνάμεων του Άσαντ και ο τουρκικός στρατός απάντησε δεόντως. Επιβεβαιώνει δηλαδή μια ανταλλαγή πυρών με δυνάμεις του επίσημου Συριακού στρατού με τον τουρκικό. Στην Άγκυρα από χθες διεξάγονται διαπραγματεύσεις με την Ρωσία. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας είπε στην Τουρκία ότι για την ασφάλεια των συνόρων πρέπει να συντονιστεί με την Συριακή κυβέρνηση. Ο Ερντογάν, που επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν, ο οποίος τώρα είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, θα συναντηθεί μαζί του στο Σότσι στις 22 του μήνα. Από την Άγκυρα για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Στην Ισπανία, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Βαρκελόνη χθες το βράδυ με φόντο την πρόσφατη καταδίκη Καταλανών πολιτικών σε ποινές κάθειρξης έως και 13 χρόνων. Μετά την καταρχήν ειρηνική πορεία που διοργανώθηκε στην Καταλανική πρωτεύουσα για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, εκατοντάδες νέοι ακτιβιστές με σκούρα ρούχα, μάσκες και κράνη άναψαν φωτιές, ύψωσαν οδοφράγματα, πυρπόλησαν αυτοκίνητα και έριξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν εκτεταμένα επεισόδια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Προκειμένου να μετριάσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε πριν από 10 περίπου χρόνια, οι κεντρικές τράπεζες είχαν προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τους σε μηδενικά επίπεδα. Η επιστροφή στην ομαλότητα όμως, εν προκειμένου σε φυσιολογικά επιτόκια, δεν επήλθε ποτέ. Το αποτέλεσμα, ποτέ άλλοτε δεν μπορούσε να δανειστεί κανείς φθηνότερα από τη σήμερα. Οι αγορές αναμένουν ότι το 1/5 όλων των κρατικών ομολόγων θα έχει αρνητική απόδοση και δει για τουλάχιστον 3 ακόμη χρόνια, επισήμανε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Τομπάιας Άντριαν, κατά τη χθεσινή παρουσίαση της έκθεσης για την παγκόσμια χρηματοοικονομική σταθερότητα. Στο πλαίσιο της έρευνάς του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβαλε στο μικροσκόπιο τις οικονομίες 8 συνολικά χωρών: Ηνωμένων Πολιτειών, Ιαπωνίας, Κίνας, Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας. Τα συνολικά εταιρικά χρέη στις 8 αυτές μεγάλες οικονομίες έρχονται σήμερα σε 51 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το 2009 ήταν μόλις 34 τρισεκατομμύρια. Πρόκειται για σημαντική αύξηση, εξηγεί η Άννα Ήλγινα, η οποία συνυπογράφει την τελευταία έκθεση του Ταμείου. Το ποσοστό των δανείων υψηλού ρίσκου, τα οποία δηλαδή ενδεχομένως να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν, είναι ήδη σήμερα μεγάλο και συνεχώς αυξάνει, όπως λέει η ειδικός. Σε ορισμένες χώρες, μάλιστα, αντιστοιχεί ήδη στο 25% επί του συνόλου των δανείων. Τι θα γίνει λοιπόν εάν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας? Προκειμένου να μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προχώρησε σε προσομοίωση κρίσης που ανταποκρίνεται κατά 50% στην κρίση του 2008-2009. Τι θα γινόταν εάν ξεσπούσε λοιπόν μια τέτοια κρίση? Τα χρέη των επιχειρήσεων που δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν το δανεισμό τους με δικά τους έσοδα θα ανέρχονταν στα 19 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 40% περίπου όλων των εταιρικών χρεών των 8 χωρών που διερεύνησε το Ταμείο. Σε αυτά τα συμφραζόμενα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και καλεί τις χώρες να τερματίσουν καταρχήν τις εμπορικές διενέξεις που εντείνουν ακόμη περισσότερο την ανασφάλεια και τα ρίσκα.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Καρδιά από μας, η αγάπη μεγάλη φωτιά.
Τι ωραία τραγουδιά. Ήταν η Χαραβέρα, Καμπάνα Ραβγισμένη, εδώ στο Radio Σαντρεβίλ 102,3 FM. Η ώρα είναι 9 και 14 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας για άλλα 12 λεπτά περίπου. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρι 37 βαθμοί Κελσίου, με ασθενής βροχή που θα τελειώσει η βροχή σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στις 9.30. 87% υγρασία και ο άνεμος σε ένταση 3 μποφόρ βόρειο-δυτικά. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Νίκου Λιγερού, στρατηγικός αναλυτής που παρευρέθηκε χθες στο Μόντρεαλ, συγκεκριμένα στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, και μίλησε για την ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών και για την ψήφου των Ομογενών. Ακολουθεί το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση του Μόντρεαλ. Όσοι έχετε το κουτί με τα πολλά ελληνικά κανάλια, το Roku TV Box και το Mac TV Box, θα το δείτε και αύριο στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη αυτή που διεξήχθη χθες στην κοινότητα. Κυρίες και κύριοι της ελληνικής τηλεόρασης του Μόντρεαλ, χαίρετε, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα 16 Οκτωβρίου του 2019 παρευρέθηκε στην πόλη του Μόντρεαλ ο κύριος Νίκος Λιγερός, στρατηγικός αναλυτής. Με την ευκαιρία φιλοξενήθηκε εδώ στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, φιλοξενούμενος από το Επαρχιακό Κογκρέσο του Κεμπέκ και από την Παμακεδονική Ένωση Καναδά, για να μας μιλήσει για την Συμφωνία των Πρεσπών. Μείνετε μαζί μας, διότι ενδιαφέρον θα είναι και το πρόγραμμα μας.
Σας καλωσορίζουν στην απόψινη αυτή η διάλεξη και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας. Οπωσδήποτε ο κεντρικός ομιλητής της απόψινης βραδιάς θα είναι ο κύριος Νίκος Λιγερός, με θέμα στρατηγικές ακύρωσης προσφών των Πρεσπών. Στο τέλος της εκδήλωσης θα υπάρξει περίοδος ερωτήσεων και απαντήσεων. Όποιος θέλει θα κρατήσει κατάλογος ονομάτων.
Μαζί μας είναι ο κύριος Λιγερός, στρατηγικός αναλυτής. Ποιος ο λόγος της επίσκεψής σας, κυρία Λιγερά?
Πρώτα απ' όλα, εγώ ήρθα αρχικά στη Νέα Υόρκη για θέματα που αφορούν τα Ηνωμένα Έθνη και στη συνέχεια κάναμε μια πορεία που αρχίσαμε στην Οτάβα, τώρα είμαστε στο Μοντρεάλ και θα πάμε αύριο στο Τορόντο, για θέματα εθνικά γενικά και βέβαια και για το θέμα το ονοματολογικό για τη Μακεδονία.
Πιστεύετε ότι το θέμα το γνωρίζουν οι Ομογενείς εδώ στον Καναδά?
Εγώ πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι όχι μόνο το γνωρίζουν, αλλά έχουν παλέψει και γι' αυτό. Και απλώς μπορεί να μην γνωρίζουν μερικά τεχνικά σημεία που είναι στρατηγικής φύσης και γι' αυτό ερχόμαστε να τα διευκρινίσουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές βλέπω ότι η Ομογένεια είναι πολύ ενημερωμένη και ειδικά στον Καναδά και βέβαια στη ΣΥΠΑ.
Πώς νομίζετε ότι μπορεί να συμβάλλει η Ομογένεια στο θέμα αυτό, τη συμφωνία ή το προς σύμφωνο?
Πρώτα απ' όλα συμβάλλει ήδη, γιατί μόνο και μόνο με αυτά που έχουν γίνει από τις Παμακεδονικές, με θεσμικές οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί, είναι τώρα που λειτουργούν και έχουν πιέσει ουσιαστικά και την Ελλάδα και τις κυβερνήσεις και την προηγούμενη και την τωρινή. Και στη συνέχεια νομίζω ότι θα έχετε και ένα άλλο εργαλείο, θα είναι και η ψήφος σας.
Η ψήφο των Ομογενών. Ποιο είναι η γνώμη σας με το θέμα των ψήφων των Ομογενών?
Πάρα πολύ θετική. Εγώ το περιμένω πώς και πώς, αλλά όχι μόνο το περιμένω. Αν θέλετε, παλεύω ενεργά για αυτό το θέμα, γιατί θεωρώ ότι είναι το μόνο που είναι δίκαιο και δεν μπορούμε ξαφνικά να ζητάμε πράγματα από την Ομογένεια όταν έχουμε ένα οικονομικό πρόβλημα. Αλλά όταν μιλάμε για πολιτική, δεν μπορούν να ψηφίσουν. Έχουν τα δικαιώματα που έχει κάθε Έλληνας από τη στιγμή που είναι επίσημο και είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι, γιατί σίγουρα μερικοί, αν θέλετε, αδιαφορούσαν, γιατί έλεγαν ότι τι να το κάνω αφού δεν θα είμαι κοντά. Τώρα νομίζω θα είναι όλο και περισσότεροι.
Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν υποστήριξη στην κυβέρνηση ώστε να υπάρχουν 200 ψήφοι να το υποστηρίξουν?
Βεβαίως, απολύτως. Απολύτως, και θα πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό.
Όσο για το προσύμφωνο των Πρεσπών, είναι εφικτό να ακυρωθεί και με ποιον τρόπο?
Βεβαίως. Νομίζω ότι το αναλύσουμε εδώ και στη διάλεξη, αλλά είπα ότι υπάρχει ένας άμεσος τρόπος, ο οποίος μπορεί να είναι η απλή ακύρωση ή απλώς ένας έμεσος με την ακύρωση μέσω δημοψηφίσματος. Αλλά υπάρχουν και πιο έμεσες στρατηγικές, οι οποίες είναι ότι χτυπάμε μερικά άθρα, επιμένουμε πάνω σε αυτά, έτσι ώστε να υπάρχουν φθορές, και από τη στιγμή που υπάρχουν φθορές, είναι η δομή που καταραίει. Μέσα στο πλαίσιο, βέβαια, πιέζουμε και μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το είδατε και τώρα.
Είστε αισιόδοξοι ότι θα ακυρωθεί?
Βεβαίως. Εγώ ασχολούμαι με πράγματα που λύνονται.
Σε βάθος χρόνου πόσο νομίζετε ότι θα γίνει?
Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να λυθεί με έναν τρόπο που να σέβεται τον ελληνισμό.
Η ανταπόκριση της Ομογένειας. Είστε ευχαριστημένοι για την ανταπόκριση της Ομογένειας?
Νομίζω και σήμερα το βλέπετε ότι για μένα μάλιστα είναι θεματικό, γιατί εμένα μου είχαν πει σήμερα ότι θα βρέχει κατάρρια, και παρόλα αυτά είδα πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν ενεργοί και καθαρά Έλληνες με όλο το ύφος.
Γενικά όμως η Ομογένεια συμβάλλει γενικά στην Αμερική, στον Καναδά, του Καναδά ή της Αυστραλίας, η Ομογένεια συμβάλλει στα εθνικά θέματα?
Βεβαίως, συμβάλλει, απλώς πάντοτε με έμεσο τρόπο, γιατί από τη στιγμή που δεν έχει δικαίωμα να επιλέγει η ίδια το πολιτικό καθεστώς, συμβάλλει μέσω των ομοσπονδιών, των θεσμών, αλλά πάντοτε με τον δικό της τρόπο, ο οποίος για μένα είναι ο πιο γνήσιος. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει μια δουλειά επειδή τον πληρώνουν, νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να δούμε τι κάνει όταν δεν τον πληρώνουν και πόσο ακολουθεί τα στοιχεία του ελληνισμού. Η Ομογένεια πιστεύει στον ελληνισμό και είναι η απόδειξη ότι υπάρχει. Γιατί όταν είμαστε στην Ελλάδα, μπερδεύουμε λίγο ελληνισμό με ελλαδισμό. Όταν είμαστε στην Ομογένεια, ξέρουμε ότι είμαστε εκτός Ελλάδας, αλλά έχουμε το ύφος του Έλληνα, ο οποίος πιστεύει και σε αυτή την πατρίδα, και παρόλο που είναι σε μεγάλη απόσταση, έχει ακριβώς το ίδιο ήθος όπως είχαν και παλαιότερα.
Άρα πιστεύετε, αν δοθεί το δικαίωμα ψήφου στην Ομογένεια, θα συμβάλλει ακόμα καλύτερα στα εθνικά θέματα?
Πολύ καλύτερα, γιατί θα έχει άμεσο ρόλο και θα μπορεί να παίξει αυτό τον ρόλο, αν θέλετε, με κυρίαρχο τρόπο, γιατί προς το παρόν κάθε φορά πρέπει να βρει στρατηγικές έμεσες που μπορεί να επηρεάσει ακόμα, αν θέλετε, και ως λόμπι. Δηλαδή μερικές φορές δεν είναι να επηρεάσει την Ελλάδα, είναι να επηρεάσει άλλες χώρες για να είναι θετικές προς την Ελλάδα. Το βλέπουμε με τους Ελληνοαμερικανούς, τους Ελληνοκαναδούς, τους Ελληνοαυστραλούς. Όμως όταν θα έχει και δικαίωμα ψήφου, θα μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση μέσα και όχι απλώς να διορθώνει την κατάσταση πάντοτε εκ των υστέρων.
Αυτή ήταν η συνέντευξη που πήραμε χθες του κύριου Νίκου Λιγερού στην ελληνική κοινότητα Μιζονός Μοντρεάλ. Η ώρα είναι 9:22 πρώτα λεπτά. Σε αυτό το σημείο να σας καληνυχτήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα με τον Γιώργο Καλυβρούση με την εκπομπή «Δίσκος είναι και γυρίζει». Να σας επιθυμίσω ότι Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου, διεξάγονται οι καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές και σας παροτρύνω να ασκήσετε το δημοκρατικό σας δικαίωμα. Να επιθυμίσω ότι στις δύο μεγάλες ελληνοκρατούμενες περιοχές, του Βυσσενορά και του Σόμεν ντι Λαβάλ, έχουμε και Έλληνες υποψήφιους. Στο Σόμεν ντι Λαβάλ βάζει υποψηφιότητα το συντηρητικό κόμμα, ο κύριος Θανάσης Πεντεφούντας, ένας πολύ αξιόλογος κύριος, δικηγόρος και πρώην αφεντικό του Καναδικού Συμβουλίου Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης του CRTC. Και στην περιοχή του Βυσσενορά έχουμε δύο Έλληνες υποψηφίους, η κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, που βάζει με το Liberal Party of Canada μια πολύ αγαπητή πολιτικός που την έχουμε συμπαθήσει όλοι μας, είναι με το Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά. Και στην ίδια περιοχή βάζει επίσης το Βυσσενορά η Γεωργία Κουκότσης με το Πράσινο Κόμμα. την οποία είχαμε την τιμή να πάρουμε και συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση του Μόντρεαλ, για όσοι εσάς που έχετε το κουτί με τα 50 ελληνικά κανάλια θα την είδατε. Εγώ δεν παραμένει να σας καληνυχτήσω και να σας επιθυμίσω ότι στις 21 του Οκτώβρη να πάτε στις κάλπες. Γεια σας.
Ou convertir un prêt hypothécaire existant pour consolider vos dettes, communiquez avec moi, Jessica Laplante, spécialiste hypothécaire mobile pour la banque TD Canada Trust. Je me tiens à votre disposition en dehors des heures d'ouverture des banques, tout comme les fins de semaine et les soirs selon votre disponibilité. Pour un rendez-vous, appelez-moi dès maintenant au 514-952-0986. Jessica Laplante, pour des services hypothécaires confortables. 514-952-0986. Que vous voulez acheter une maison, transférer votre prêt hypothécaire ou convertir un prêt hypothécaire existant pour consolider vos dettes, communiquez avec moi, Jessica Laplante, spécialiste hypothécaire mobile pour la banque TD Canada Trust. Je me tiens à votre disposition en dehors des heures d'ouverture des banques, tout comme les fins de semaine et les soirs selon votre disponibilité. Pour un rendez-vous, appelez-moi dès maintenant au 514-952-0986. Jessica Laplante, pour des services hypothécaires confortables. 514-952-0986.
Les grandes familles du 102.3 FM est formée des équipes suivantes. Hélénique, lusophone, hispanophone, francophone, anglophone, créolophone, producteur d'émissions indépendantes, membre émérite.
Hey, vous avez entendu la nouvelle?
RIA et Unitransfer se sont mis ensemble pour vous offrir un meilleur service. Et dès qu'il s'agit de transfert d'argent à Montréal, deux adresses font référence, les 90-81 Boulevard P9 et 679 Jarry-Est, les locaux de Transcom. Vous y pouvez désormais envoyer et recevoir des transferts d'argent dans plus de 155 pays. États-Unis, France, Chili, Brésil, Saint-Domingue, Bahamas, Guadeloupe, Martinique, Curaçao, plusieurs autres et surtout notre Haïti chérie. Rendez-vous au 90-81 Boulevard P9 et 679 Jarry-Est pour vos transferts d'argent partout dans le monde, vos appels internationaux avec Boss Révolution et recharge de minutes avec Natcom et Digicel en Haïti. Information 514-852-86-48 514-490-1804.
Ce jeudi 17 octobre, 21h30, en direct sur les ondes du 102,3 FM Radio Centre.